Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je předseda Společnosti pro výživu a také vedoucí lékař oddělení léčebné výživy ve fakultní nemocnici Motol Petr Tláskal. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Máme krátce po 9. hodině, nabízí se otázka, jakou snídaní bychom teď měli mít v sobě a kolik bych toho měla mít vypito.
No, tak to je správná otázka. V podstatě, co se týče té snídaně, tak určitě by měla být pestřejší, to znamená, měla by obsahovat obilovinu, měla by obsahovat nějakou zeleninu a nebo ovoce a měla by obsahovat určitě nějaký mléčný výrobek, nejlépe zakysaný. Co se týče těch tekutin, tak je velice dobře známo, že pokud se nenapijem v dostatku, tak docházíme k určité mírné dehydrataci, která nám ovlivňuje i naše myšlení, vnímání různých situací a podobně, což třeba se prokázalo, my jsme dělali studii u školních dětí, kde jsme zjistili, že pokud nevypijí nebo nepřijmou alespoň 200 ml tekutin ráno a 400 ml tekutin průběhu dopoledne, tak vlastně mají vyšší koncentraci osmotickou moče, což ukazuje, že už jsou v mírné dehydrataci a podle těch psychologických různých studií se ukazuje, že právě toto ovlivňuje vnímání a může i ovlivnit tedy známky třeba toho dítěte.
Jinými slovy, jestli teď v sobě nemám minimálně 2 až 3 deci, tak ten rozhovor nebude za nic moc stát, jo?
A tak to bych určitě neřekl, když vás vidím, tak jste plná energie a v pohodě jako taková, ale jako obecně je toto prostě známo.
Mám se nejdřív napít anebo najíst?
Víte, já myslím, že to není tak jako podstatné. Ono i tím jídlem přijímáte vlastně tekutinu, protože záleží na tom, co snídáte. Jsou některé ty složky potravin, které obsahují třeba 60-70% vody, některé méně, takže asi je to úplně jedno a záleží to na vás.
Proč na té snídani tak trváte? Když nesnídáme, co si tím děláme?
Víte, je to tak, že v podstatě tak, jak překlenete pak to období prostě toho rána, kdy vlastně dochází už, dalo by se říci, i zásoby, které v tom organismu máme, což je třeba glykogen, který je v játrech, který je vlastně, zásobuje organismus cukrem. Ten cukr neustále potřebuje náš mozek, abychom žili, nejenom abychom mysleli, ale abychom žili, tak samozřejmě tento vnitřní prostředí pak na vás vyžaduje příjem něčeho později a vy vlastně šáhnete pak po kterékoliv potravině a můžete zvýšit hladinu vlastně těch cukrů neúměrně v tom organismu a tak to pak se dochází i k rozvoji prostě změn ve smyslu obezity a podobně, protože ty cukry se v podstatě nezmetabolizují dostatečně a pak přecházejí do té tukové tkáně.
Imunitní systém každého člověka je, jak jsem si přečetla, do jisté míry dán geneticky. Co mohu, pokud jde o výživu, třeba i v současné době pro svoji imunitu udělat?
Co se týče výživy, tak já už jsem hovořil o těch mléčných výrobcích. Tam je podstata jedna věc a to jsou ty mikroorganismy, které jsou především v zakysaných mléčných výrobcích jako takových, které osídlují vlastně náš trávicí trakt. Hovoříme o střevní mikrobiotě. Ta střevní mikrobiota je přirozená, vlastně je v nás jako taková a významně od narození toho jedince v podstatě ovlivňuje náš imunitní systém. To znamená, že ona podporuje některé ty buňky, jež vlastně mají ochranou funkci pak třeba vůči různým infektům. Ona i brání tato vlastně mikrobiota k tomu, aby se tam neosídlily třeba cizí bakterie a i třeba v současnosti té koronavirové infekce jak se o ní hovoří, nebo o pandemii, tak v podstatě i tlumí, dejme tomu, takové ty virové infekce, které třeba do toho organismu mohou přicházet.
To znamená, jogurtem si rozhodně prospěju.
Jogurt, kdo nesnáší jogurt, tak samozřejmě jsou to i jiné zakysané výrobky, takže jsou třeba zakysané třeba zelí nebo podobně, které prostě projdou tímto jako procesem toho kvašení, kde je tato vlastně mléčná mikrobiota.
Smáste se hodně, když jste slyšel některé ty domácí recepty na to, jak si prospět v době pandemie? Česnek, cibule, zázvor, alkohol?
Samozřejmě lidé hledají, že jo, ale ono to není tak jednoduché, protože ten imunitní systém v podstatě není závislý jenom na jedné složce, ale je to celá řada různých látek, které ten imunitní systém nějakým způsobem ovlivňují. A to je důležité si stále uvědomovat. To znamená, nevím, jestli chcete teďka, abych vám hovořil obecně o všech těch složkách, ale asi ano. V podstatě jsou důležité především bílkoviny, které prostě jsou součástí všech těch našich reakcí a tedy i těch imunitních reakcí jako takových, abychom přijímali v dostatku. Dost důležitá právě třeba pro posílení té probiotické střevní mikrobioty jsou takzvaná prebiotika. To jsou vlastně složky, které jsou v zelenině, v ovoci, ale v ovoci, zelenině jsou ještě jiné složky, třeba polyfenoly, které ovlivňují. Lidé slyšeli nebo znají samozřejmě vitamíny, že jo, je to celá řada vitamínů A, D, E, C, ale i vitamíny skupiny B, které významně ovlivňují třeba imunitu člověka. A je to i celá řada dalších složek, třeba nukleotidy, které zase podporují prostě obměnu těch imunitních buněk, které jsou zase obsažené v určitých složkách potravy. Takže z toho i vyplývá to, že kdo se vlastně živí tak, že jeho strava je dostatečně pestrá a kvalitativně tedy odpovídající těm doporučením, které vlastně různé ty společnosti, včetně naší společnosti pro výživu dávají, tak by se měl stravovat a pomáhat si té své imunitě.
Takže když někdo třeba v současné době vsází na keto dietu, protože si chce prospět pomocí jaksi přehnané bílkovinové stravy, když někdo sází na bezlepkovou dietu, tak vlastně nemá ten komplex té zdravé stravy a škodí si, i když hubne?
Přesně tak, jo, jako z hlediska třeba té imunity určitě ano, protože nezískává třeba všechny ty látky, které ten organismus potřebuje, jo, takže každý dietní systém, pokud nějakým způsobem prostě vylučuje některé ty složky výživy, tak ne, že by je nebylo možno doplnit, ale je možno doplnit, ale je nutné na to myslet nějakým způsobem.
Petr Tláskal je dneska hostem Radiožurnálu. Co lidé staršího věku, kteří občas mají problémy třeba s financováním stravy, omlouvám se, anebo třeba už mají jaksi své zajeté a mohli by si v současné době více prospět, ale nedělají to. Jak mám třeba takového člověka přesvědčit, když s ním sdílím jednu domácnost?
Víte, to je hrozně složité, protože každý člověk je nějaký jiný, že jo. Nelze říct asi jednoduchý návod. Proto máme i vlastně takové ty pomocné služby, zdravotníky, že jo, nejlépe vždycky je to praktický lékař, který toho člověka by měl znát. A je to i otázka psychologů, kteří mohou pomoci, nutričních terapeutů. Takže jsou lidé starší, kteří jsou zcela zdraví, bez nějakých problémů zdravotních. Někteří mají zdravotní problém, že nemohou třeba přijímat správně výživu, tak jak jste říkala, nebo některé složky té výživy, a to je nutné posoudit pak vždycky individuálně.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je doktor Petr Tláskal, předseda Společnosti pro výživu. Mimochodem organizace, která má u nás 75letou tradici. 50 let se zaobíráte výživou. Co to udělalo s vaším talířem? To by mě teda hodně zajímalo.
No tak můj talíř se samozřejmě měnil od dětských let tak jako každému. To znamená, záleželo na rodině, jak připravovala stravu. Myslím, že maminka byla v pohodě, a zabývala se neustále tím naším živením a chodil jsem do školní jídelny, nějak v té době jsem si neuvědomoval, jestli jim UFO, nebo jak se říká v
UHO,
takže to jsem nějak ani nevnímal, takže já jako mužský v podstatě jsem konzumoval jídla všecka relativně dobře, bez nějakých problémů, když mám určité speciality, ale o tom bych nechtěl teďka hovořit jako takovým. No a samozřejmě, čím jsem si víc uvědomoval ten význam výživy pro zdravotní stav člověka, tak víc vážím, jestli si prostě, nebo jestli v krámě se vybere to nebo ono a jak prostě ten jídelníček nějakým způsobem složit, aby člověk v průběhu dne skutečně ke každému jídlu, buď to měl třeba zeleninu nebo ovoce, aby prostě měl tam ty obiloviny, aby pokud sní něco tučného, tak to vykompenzoval zase nějakou jinou potravinou, jako v další fázi. Dbám samozřejmě na mléčné výrobky, protože mléko a mléčné výrobky, řekl bych, že jsou jedni z takových ideálních potravin, které obsahují prakticky všechny látky, které ten organismus potřebuje. No a tak to vlastně jsem trošku, jako dalo by se říci, upravoval ten jídelníček.
Já vás nechci, pane doktore, dráždit, jak jste řekl teďka, že to tučné jste vykompenzoval něčím. Kdyby náhodou dneska k obědu proběhl kus bůčku, tak čím to mám vykompenzovat později odpoledne?
Já si k tomu dám zelí. A je to, a máte to. Prostě zelí máte velice pozitivní, protože tam máte vlákninu, že jo. No a už si večer bůček nedám, nebo si nedám klobásu třeba, jo, jako takovou. Takže prostě asi tak to, jo. Ne?
Já směřuju k těm 5-10 letům vaší praxe v tomhle nutričním oboru. A říkám si, jak vlastně už přistupujete k různým těm vlnám těch nových poznatků, protože já si dost pamatuji a říkám, jednu dobu to bylo vejce ano, vejce ne, sádlo ano, sádlo v žádném případě, margaríny jsou škodlivé, tohle je zdravé, tohle je nezdravé a pořád mám pocit, že se jaksi dochází k něčemu novému. Došlo se za těch 50 let k něčemu skutečně převratnému?
Tak převratné je každé zjištění, které je nové a které samozřejmě může být znova nějakým způsobem revidováno. Co se týče třeba cholesterolu, tak je fakt, že ten cholesterol vlastně ten organismus ovlivňuje, i když si ho i ten organismus vlastně tvoří. Takže v průběhu různých studií se zjistilo, že zase ten cholesterol má další složky, že jsou určité složky toho cholesterolu, je ten LDL, což je současné poznání, které se vlastně zvyšují, když konzumujeme, nikoli teda cholesterol jako takový, ale když třeba konzumujeme ve zvýšené míře nasycené mastné kyseliny, které jsou třeba bohatě v nějakých živočišných produktech jako takových. Jo, jiné složky výživy, třeba omega-3 mastné kyseliny, naopak snižují tu hodnotu toho LDL cholesterolu. Takže ono se to vlastně vyvíjí, kdy se dochází k novým vlastně poznatkům jako takovým. Když se vyráběly třeba margaríny, tak tam bylo poměrně větší množství transmastných kyselin, které se pak zjistilo, že nejsou úplně nejvhodnější pro prostě to zdraví. To znamená, že pak byl takový ten jako odklon.
Margaríny jsou škodlivé.
Ale nikoliv už v současné době to neplatí, protože vlastně došlo ke změnám výrobního procesu, který vlastně zabránil tomu, aby se tam ty transmastné kyseliny vlastně ve zvýšené míře kumulovaly. Takže vidíte, všecko má svůj vývoj, člověk jak poznává prostě nové a nové věci, tak se ty názory samozřejmě mohou měnit a je to logické, je to ve všech vědních oborech, nejenom ve výživě.
Předseda Společnosti pro výživu a vedoucí lékař oddělení léčebné výživy ve fakultní nemocnici Motol Petr Tláskal je se mnou ve studiu. Ptáte se ho na adrese dotazy@rozhlas.cz. Snídat a sledovat televizi nebo přitom pracovat vadí, píše Lenka.
Tak záleží samozřejmě na stylu každého člověka. Jako určitě je výhodnější, když se člověk věnuje jedné věci a nikoliv, aby byl rozptýlený dalšími záležitostmi, protože i pak, dejme tomu, tu stravu nekonzumuje tak nějak jako ideálně, jak by měl. Ale říkám, ono nelze prostě jako nějak dělat nějaké kárání nebo nějaké tyto věci, to děláme asi každý z nás, ale je lepší samozřejmě, když se věnujeme snídani, obědu a tak dále.
Věnujeme se pravděpodobně i tomu žvíkání kvůli enzymům v ústech, je to tak?
I to je samozřejmě významná záležitost a určitě bychom hlavně měli u dětí prostě tuto záležitost takto podporovat, aby prostě ano, teďka je čas prostě jídla, protože mnoho třeba maminek, že jo, aby to dítě jedlo, tak ho rozptiluje jinými způsoby, zvlášť u těch třeba malých dětí, tak prostě ukazuje jim televizi a přitom je krmí, aby prostě jedli.
Aby do nich něco dostali.
Aby do nich něco dostali. Takže jsou různé způsoby, ale asi takto.
Lenka, dobrý den, a co snídaně až v práci? Vzbudit se, jet například půl hodiny do práce a až tam si dát v klidu plnohodnotnou snídaně. A co snídaně po nějakém fyzickém výkonu? Cesta pěšky do práce, po případě i po běhání.
No tak záleží na tom, kdy snídáme a kdy se zbudíme, že jo, to je vždycky otázka toho času. Já už jsem vlastně na začátku hovořil o tom, že my máme určité rezervy v průběhu noci, které vlastně vyčerpáváme, což je hlavně ten jaterní třeba glykogen, které pak už končí prostě tu svou možnost takto produkovat tu glukózu, dejme tomu, pro ten náš mozek. Co se týče sportovní činnosti, no tak zase není úplně ideální, když běháme v podstatě s plným žaludkem bezprostředně jako takový, aby ten metabolismus prostě fungoval. Záleží zase na zvyklostech toho člověka, asi jak by prostě to udělal. Nicméně zase na druhé straně záleží na tom, jaká ta sportovní činnost je, protože pokud je nějaká vysilující, tak bychom si asi měli skutečně předtím doplnit především ty glicidy i případně minerální látky. Takže ono nelze odpovědět vlastně úplně jednoznačně na tu otázku, protože záleží na celé řadě dalších momentů. Mm-hmm.
Paní Čermáková se ptá na názor na veganskou stravu její 22-leté dcery.
Hleďte, veganství v podstatě je součástí dnešního životního stylu plno lidí. Samozřejmě já jako zástupce společnosti pro výživu jsem pro výživu, která by byla prostě plnohodnotná se všemi složkami. Člověk je vlastně všežravec, to znamená konzumuje jak rostlinnou, tak živočišnou potravu. Pokud tedy už zvolíme veganství, tak je nutné doplňovat některé složky té výživy, které vlastně nekonzumujeme tou živočišnou částí. Takže ku příkladu je nutné pak doplňovat třeba vitamin B12, některé ty omega-3 mastné kyseliny a tak dále. Ale to už je prostě většinou ty lidé se tím zabývají a zajímají.
A existuje nějaké pracoviště, normálně prostě státem placené místo, kde mi udělají rozbor třeba krevní a řeknou mi, co mi chybí a co bych měla doplňovat?
Tak existuje celá řada nutričních poraden jako takových. Samozřejmě třeba u nás v nemocnici máme poradnu nutriční, kterou spíš ale koncipujeme na nemocné pacienty. A pak je celá řada soukromých, prostě různých ambulancí, kde to dělají. Samozřejmě ta úroveň může být různá, protože je to otázka vzdělání v té nutrici. A může se stát, a to je vždycky takový ten argument, který občas vlastně máme jako negativní, že to mohou být lidé, kteří vlastně prošli nějakým kurzem a vlastně tu výživu pak nějakým způsobem doporučují zdravým lidem, anebo i lidem nemocným, a to už je špatně, protože to by měl skutečně dělat člověk, který vlastně v tom zdravotnictví je, který se tou problematikou zabývá.
Říká doktor Petr Tláskal, dneska je hostem Radiožurnálu. Jak se díváte na kysané nápoje typu kombucha nebo tyby krystaly, ptá se Jana. Nevím, co jsou ty krystaly.
Tak teda. Jako kdyby krystaly teda neznám, se přiznám, kombuchu ano. Kysané nápoje jsou obecně brané pozitivně, tam vždycky je nutné prostě mít na vědomí, aby tam nedošlo k nějakému zinfikování ještě něčím jiným z jiného prostředí. Hlavně já teď myslím třeba kysaná zelenina nebo některé ty věci, které se dělají, ale jinak určitě je to pozitivní pro...
Vojta píše, doporučil byste vyloučit z jídelníčku konzumaci potraviny s přidaným cukrem, aby člověk zamezil oplácanosti, která se s věkem vkrádá?
To je hezké. V podstatě podle doporučení vlastně mezinárodních i našich společností pro výživu neměli bychom konzumovat víc než 10% teda toho přidaného cukru v tom celkovém množství té energie jako takové. A ono celá řada výrobků, jak se tam ty cukry vlastně dodávají, tak tím pádem vlastně převyšují tuto hodnotu, protože tato hodnota se ukazuje, že je jako úměrná k tomu, aby nedocházelo vlastně k těm nadměrným pak píkům, tedy vzestupům té hodnoty té glykemie třeba v organismu a i to ukládání třeba do těch tuků, jak tam bylo hovořeno o té oplácanosti, protože při vyšším příjmu právě těch cukrů se tyto nezmetabolizují a ukládají se do tukové tkáně.
Tak Petr Mrázek píše, jaký máte názor na aktuálně populární přerušované půsty a keto diety zařazované do jídelníčku?
No, víte, já rozhodně zástupcem půstů nebo keto diet nejsem, protože to není úplně to pravé, co bychom vlastně potřebovali pro organismus. Většinou ty půsty samozřejmě souvisí, dejme tomu, s některými těmi náboženskými nebo jinými prostě záležitostmi a tak to se vyvinuli. Záleží na tom, jak dlouho člověk hladoví a vlastně je něco jiného, pokud, dejme tomu, nekonzumuje tu stravu už pak několik dní nebo omezuje ten příjem stravy několik dní, tak samozřejmě ten organismus reaguje takovými těmi stresovými trochu reakcemi. To znamená, lidé často třeba si tím chtějí dokázat nebo snížit třeba tukovou tkáň jako takovou, nejenom teda ten detox, o kterém se hovoří, ale ono vlastně, když třeba držíme dietu, tak vlastně se odbourávají bílkoviny třeba, které jsou ze svalstva, takže první takový ten moment těchto dlouhodobějších pak půstů vede k tomu, že dojde k přestavbě té tělesné naší složky a tkáně a to není úplně jako ideální pro i ochranu třeba před různými infekty úplně v obráceně, než je to jako myšleno.
Mm-hmm. Marie se ptá na zrychlení metabolismu. Píše, myslím, že můj příjem tekutin je dostatečný, necelé 2 litry čisté vody denně. Ráda by nějakým způsobem zapracovala na zrychlení svého metabolismu.
Víte, metabolismus je ovlivňován samozřejmě endokrinní složkou, štítná žláza, celá řada dalších faktorů, které zde hrají svou úlohu, pokud má tazatelka nějaké pochybnosti, tak určitě je dobré se poradit s praktickým lékařem, ke kterému chodí.
Uh-huh. A ještě otázka na názor stran konzumace všeobecně oblíbeného pečiva a také pečiva z rozmrazeného polotovaru. Na to se ptá Marce.
Já myslím, že tam není problém. Pečivo je důležitou složkou naší výživy, jako obiloviny obecně. Určitě je vhodné, když konzumujeme více toho vlastně celozrnného pečiva, protože obsahuje větší množství vákniny. A jestli je tam z rozmrazeného zboží, nebo je to rozmrazené, nebo čerstvé, nemyslím si, já nejsem technolog, teda po této stránce, že by to měl být nějaký problém. Jako pečivo třeba nám dodává celou řadu složek, hlavně vitamínů skupiny třeba B a podobně, takže ten organismus je potřebuje.
Já vás tak poslouchám a říkám si, všechno se dá, ale nic se nemá přehánět. Shrnuju to dobře do jedné věty.
Výborně to shrnujete, protože a o tom to je, protože ta výživa, že jo, každý trošku zamlsáme občas, ale abychom si to uvědomili, že ten organismus potřebuje zase na druhou stranu třeba přitáhnout ty otěže a nějakým způsobem i zapojujeme tu výživu, nebo měli bychom ji zapojovat do ostatního životního stylu našeho, to znamená otázka pohybu a otázka vlastně těch určitých dalších zlozvyků, které občas člověk má.
Kde se vlastně berou všechny ty mýty ohledně jídla? Jakože se do mléka přidává řepkový olej, že Ečka jsou škodlivá a tak dále.
Tak víte, strava je v podstatě běžnou denní záležitostí, tak samozřejmě o ní neustále hovoříme, i když většinou se hovoří, že je zrovna nedobrá, nebo já nevím, nebo že je tvrdá, nebo podobně. Takže ty mýty tady daleko snadněji vznikají, protože je to jedna ze základních činností vlastně člověka. No a samozřejmě jsou ty mýty i různě pak podporované, protože to v podstatě může i některé ty obchodní aktivity, dalo by se říci, usměrňovat nějakým směrem a umožňovat třeba prodej některých složek, které pak vlastně ve skutečnosti jsou třeba i liché jako takové pro ten organismus. Takže podstatné je to, že vlastně bez výživy žít nemůžeme. A je logické, že to toto přináší.
Mm-hmm. Vy jako společnost sdružujete odborníky ze všech oborů lidské výživy. Jsou tam lékaři, hygienici, nutriční terapeuté, chemici, potravinářští technologové a tak dále. Když si obstarám váš časopis, počtu si v něm, i když nejsem odborník?
Určitě ano, protože ten časopis má dvě části. Jednak je to ta odborná část, to znamená, já nevím, dovíme se třeba o čočce, se vším všudy, o tom odpěstování, popůsobení na ten organismus a po celou řadu dalších věcí. A pak má ještě část, která je vlastně zpravodaj pro školní a dietní stravování, kde vlastně se vyměňují, dalo by se říci, ty zkušenosti mezi, dejme tomu, nutričními terapeuty na straně jedné nebo ve školním stravováním, jak to vypadá. Naše společnost vlastně byla při začátku všech těch vlastně té tvorby toho, těch principů toho školního stravování. A ono na jedné straně vlastně to je třeba někým zpochybňováno, ale na druhou stranu ta exkluzivita vlastně spočívá toho školního stravování v tom, že ty děti by se měly naučit, co je pro ně nejvhodnější k té výživě. To je totéž, co se třeba objevilo pak jako pomlsková vyhláška, pokud si vzpomínáte, kde všichni říkali, no ale my tam teď nemůžeme prodávat ty buřty a ty děti půjdou tam, dejme tomu, do toho vedlejšího obchodu a tam si ty buřty prostě, teď to přeháním, přinesou do té školy a tady to budou konzumovat, ale to je o tom, že škola vlastně učí, to znamená, škola by měla i vychovávat k tomu a řekne tomu žákovi, no ano, ale tohle to není zrovna to nejvhodnější třeba pro tu tvou výživu, proto to tady nemáme. To je to propojení vlastně té teorie s tou praxí jako takovou. Takže to se i objevuje taky v tom našem časopise.
Laskavýma očima na mě hleděl hodinu během našeho rozhovoru lékař Petr Tláskal, předseda Společnosti pro výživu. Děkuju za mnohá připomenutí něčeho, co možná dávno známe. Děkuju za odpovědi na dotazy našich posluchačů a ať se vám daří.
Já děkuju a děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.